Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Qendrime të ndryshme të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës. Në Egjipt është paralajmëruar e premtja e largimit të Mubarakut. Mbi pesha përhapet si epidemi nga vendet e pasura tek ato të varfrat. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth formimit të qeverisë së re?
E përditshme e Kosova sot Vullnet vlerëson se deklaratat kontradiktore që vijnë nga partnerët e mundshëm të PDK-s, AK-ja dhe AKR-ja, e bëjnë situatën konfuze dhe se sigurimi numrave nuk duket se është zgjedhje e qëndrueshme. Njëherë gazeta sekson se premtimet që do t'u ja partia fituese e zgjedhjeve për ndonjë post të mirë, gjithsesi që mund të jenë çytje për deputetët që vrapojnë pas pushtetit për t'u bashkuar numrave të qeverisë ardhshme. Por siç ka vënë dukje Kosova sot, ky variant i sigurimit të shumicës në legjislativ nuk është as pak stabil, sepse ata që janë lojal për interesat ngushta, njësoj do të cilën edhe më vonë. Në këtë mënyrë politika e shndruar në biznes shkel mbi parimet e demokracisë, përfaqësimit të elektoratit, vlerave dhe humb tiparët e saj themelore. Në këtë kontekst gazeta thekson se deputetët që mund të trafikohen, pasi siç ka vënë re gazeta një pjesë janë trafikuar në manipulimet e procesit zgjedhor, do ta rëndojnë edhe më tepër jetën parlamentare. Kosova sot vlerëson ndër të tjera se legitimiteti i cunguar i kuvendit imponon një koalicion tre partijak në cilin do të hynin edhe minoritetet. Në të kundërtën, siç në vizon gazeta, çdo kombinim tjetër vështirë se mund të ketë një mandat normal 4-vjeçar. Vullnet.
Vëmendja e faktorit ndërkombëtar është fokusuar në krimin e qeverisë, por edhe në fillimin e negociatave me Serbinë. A ka diçka Zenel në këtë temë?
Po, Vullnet, e përditshme zëri vlerëson se në kohën ku Kosova dhe lideret e saj janë atakuar nga disa raporte negative ndërkombëtare, cilat e kanë dëmtuar në vazhdimësi imazhin e vendit, shtetet që kanë njohur pavarësinë, të cilat janë pjesë e grupit ndërkombëtar drejtues, janë shprehur të vendosura që ta mbështesin edhe më tej forcimin e shtetit të Kosovës. Gazeta ka mësuar se shtetet që përbëjnë grupin ndërkombëtar drejtues i cili mbikëqyr pavarësinë e Kosovës, kanë shprehur vendosmërinë e tyre që sa më shpejt u kryhen detyrat për forcimin e shtetit. Madje, siç ka mësuar gazeta zëri nga burimet e saj ndërkombëtare, shtetet e GND-s do të kërkojnë që të përshpejtohen hapat për kalimin e shumë përgjegjësive nga zyra civile ndërkombëtare tek autoritetet vendese, gjithsesi tek institucionet e Kosovës, në mënyrë që sa më shpejt të zbatohet pakoja e Ahtisarit. Gazeta thekson se këtë qëndrim këto shtete pritet ta paraqesin në mbledhjen e radhës së grupit ndërkombëtar drejtues, e cila pritet të mbahet javën e ardhshme në Bruksel. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin për praninë e shërbimit inteligjent dhe policisë së Serbisë në Kosovë. Gazeta sjell një raport përpiluar nga hetuesit e ish administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i cili jep shumë detaje për funksionimin e këtyre strukturave dhe për ekzistimin menjëherë pas lufte të ashtuquajturave grupe luftuese në veri të Kosovës. Raporti në fjalë, cilin e ka siguruar koaditore, infiltron shumë emrat të përfaqësuesve politik serb në krime të ndryshme, ndërsa në detaje flet për vrasjen e 10 shqiptarëve brenda një nate, që urmiku dyshon të jetë bërë nga një grup i udhëhequr nga Oliver Ivanović, aktualisht sekretar shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Serbët në legislativin e ri kosovar kanë arritur të sigurojnë 13 ulse, 3 më shumë se mandatin e kaluar, por cilat janë prioritetet e tyre? Ndërsa Partia Liberale Serbe që ishte në koalicion qeverisës mandatin e kaluar i mbetet besnike institucioneve të Kosovës, partia e re që hyri në këtë mandat Lista e Bashkuar Serbe, prioritete ka bashkëpunimin edhe me Prishtinën edhe me Beogradin. Kronike Albana Isufit.
Piksynemi subjekteve politike serbe që kanë siguruar ulse në kuvendin e Kosovës është mbetja e serbeve në vend, por dallon mënyra se si të arrihet që serbeve të sigurohet edhe një jetë e dinjitetshme. Partia Liberale Serbe, e cila në këtë mandat ka 8 deputet, i mbetet besnike institucioneve të Kosovës, ndërsa synon që sërish të jetë në koalicionin qeverisës. Deputeti i ri kësaj partie, Goran Marinković, rendit disa nga prioritetet për qeverisjen e ardhshme.
ose në zhivata, bolje infrastruktura, bolje shkostu.
Do të kemi prioritet për mirësimin e jetës së komunitetit sërb, infrastrukturë më të mirë, shkolla më të mira, po ashtu për të jetësuar këto presim ndimën e komunitetit ndërkombëtar, tha Marinković. Partia Liberale Serbe që kritikuar nga disa politikanë sërb për vendosmërinë e tyre që të hynin në institucionet e Kosovës në mandatin e kaluar, por në këtë mandat është edhe një subjekt tjetër politik sërb që nuk ka marrë parasysh thirrjet e Beogradit për të mos marrë pjesë në zgjedhjet organizuara për herë të parë në Kosovën e pavarur. Lista e Bashkuar Serbe udhëhequr nga Rada Trajković ka fituar 4 ulse në kuvend. Por strategjia Trajkovićit dallon nga ajo e serbëve liberal. Ajo dëshiron ta ruaj bashkëpunimin me Beogradin.
Naista merim ta učinim napore da institucije koje su dole omogućile opstanak.
Me të vërtetë dëshiroj që të bëj përpjekje që institucionet që kanë mundësuar mbetjen e serbëve në Kosovë dhe që direkte kanë mbështetur multietnicitetin në këto hapësira, mendoj në arsim dhe shëndetësi, të jenë pjesë e sistemit sikur deri tani. Në fakt, të jenë pjesë e sistemit të Beogradit, por në marrëveshje me institucionet e Prishtinës. Gjithsesi, lëvizja e lirë të gjithë njerëzve shqiptarëve dhe serbëve është diçka që duhet të jetë reale dhe mendoj edhe në lëvizjen e shqiptarëve në veri të Kosovës. Sto Trajković për një lëvizje të lirë shprehet edhe Marinković.
Siç e slobodë kretënia normalo i to e jedna në prioritete të srpsku zajednicu.
Lëvizja e lirë për komunitetin serb është një nga çështjet më të rëndësishme edhe pse në kohët e fundit kjo është përmirësuar dukshëm, tha Marinković. Subjektet politike serbe që garuan për zgjedhjet e 12 dhjetorit kanë shkëmbyer më herët akuza për manipulim votash. Kritikuesja më e madhe ka qenë Rada Trajković, e cila ka akuzuar Partinë Liberale për këtë, parti kjo që tashmë udhëheq me disa nga komunat e reja serbe në Kosovë. Por Trajković nuk beson në përpjekjet e liberalëve për të ofruar më të mirën qytetarëve serb.
Pa neki Srbi, nažalost, ili jedan dobar deo Srba je izabran.
Disa Srb fatkeqësisht apo një pjesë e mirë Srbëve janë zgjedhur me mbështetjen direkte të Hashim Thaçit. Se sa do të jetë ai program i njëjtë për serbët me programin e atyre që kanë mbajtur qendrim të balancuar sa i përket zgjidhjes së problemit dhe bashkëpunimit me Beogradin dhe Prishtinën, me që Beogradi mbetet punëdhënësi më i madh i serbëve në Kosovë, unë nuk e di. Por Lista e Bashkuar Serbe do të punojë në këtë drejtim, tha Trajković. Edhe në këtë mandat 20 vende në kuvendin e Kosovës kanë qenë të rezervuara për minoritetet, por me që pjesëmarrja në zgjedhje nga ana e tyre ka qenë më e madhe, ata kanë arritur të fitojnë edhe 5 vende shtesë. Tash 13 vende ju takojnë deputetëve serb, ndërsa 12 minoriteteve tjera jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Protestuesit që kërkojnë largimin e presidentit Hosni Mubarak bën thirrje për protestat të mëdha në mbar Egjiptin në atë që e quajtën e prentja e largimit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se pret konfrontime. Mubarak tha dje se ai dëshiron të largohet, por druan se dorëqja e tij mund të sjellë kaos në vend. Ndërkohë gazetarët janë vënë në shënjestër të sulmeve të ithtarëve të Mubarakut. Dy gazetarë u plagosën, ndërsa Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se 24 reporterë janë arrestuar në 24 orët e fundit. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton lëshoi kritikat rreth.
There is a clear responsibility by the Egyptian.
Është përgjegjësi e qartë e qeverisë së Egjiptit për fshir ushtrinë që i mbroi ata që janë të kërcënuar dhe të kërkojë llogari për përgjegjësit për këto sulme. Qeveria e Egjiptit duhet të demonstrojë gatishmërinë për të siguruar gazetarëve mundësinë të raportojnë për ngjarjet popullit dhe Egjiptit të Egjiptit dhe botës, tha Clinton. Kreu i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, tha se deri 300 njerëz mund të kenë vdekur në trazirat. Ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld thot se gabimi më i madh që ka bërë si shefi Pentagonit ishte pse nuk u largua pas publikimit të fotografive për abuzimin e të burgosurve në burgun Abu Ghraib. Pranimi bëhet në memoaret më të fundit të tij, e njohura dhe e panjohura. Bush më në fund e largoi Rumsfeldin në vitin 2006. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se një i burgosur në Guantanamo ka vdekur për shkaqe natyrore. Ushtria tha se Awal Gul vdiq të martën në mbrëmje pasi kishte punuar, ndërsa incidenti po hetohet. 48 vjeçari Gul mbahej në Guantanamo prej vitit 2002 për shkak të pretendimit se kishte lidhje me Talibanët dhe Al-Qaeda-n. Ministri i Jashtëm i Holandës tha se qeveria e tij dëshiron ta kthejë prapë trupin e gruas iraniano-holandeze e cila u var në Iran. Uri Rosenthal tha se autoritetet holandeze duan të përcaktojnë nëse Zahra Bahrami është torturuar. Bahrami u var në Iran të shtunën për trafikim të drogës. Më shumë se 1 miliard njerëz apo çdo i 10 në mesin e të rriturve ka peshë të tepërt. Shifra është dy fish më e madhe se në vitin 1980. Kërkuesit në Shtetet e Bashkuara thonë se epidemia e mbipeshës po përhapet nga vendet e pasura tek ato të varfëra. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e kanë minutat kushtuar zhvillimeve në Egjipt. Ndryshimet në linjën e mesme kanë filluar, ndërsa protestat në Egjipt tregojnë se radikalet kanë pak gjasa për sukses, thot në intervistën për programin ton Mardo Sogom, zëvendës drejtori programit në Radio në Evropa e Lirë. Ai pohon se në Egjipt asgjë nuk do të jetë më si ka qenë më parë, dhe shton se bota arabe po hyn në një fazë të demokratizimit. Mr. Sogom, Zoti Sogom, presidenti Tunizisë braktisi vendin pas protestave disa ditëshe në këndin tjetër të Afrikës Veriore, Egjipti është në krizë të thellë. Sipas jush, çfarë frymëzon revoltën arabe?
Në Tunizi dhe në Egjipt, revolta filloi nga njerëz të rinj të arsimuar, të cilët për shkak të gjendjes së tyre ekonomike dhe politike autoritare në vend, thjesht janë të pashpresë për të ardhmen e tyre. Ata kanë aspirata personale, ata duan të kenë mundësi normale dhe të drejta për të qenë të suksesshëm në jetë. Ata gjithashtu kanë aspirata kombëtare. Shumë arabë ndjejnë se vendet e tyre nuk janë respektuar sa duhet nga pushtetet autoritare që i kanë pasur. Prandaj kjo nuk është domosdoshmërisht një lëvizje fundamentaliste apo fetare, por bazohet në kërkesa themelore dhe shumë të thjeshta njerëzore dhe ekonomike.
Very simple human and economic rights demands.
Do you think the extremists? A mendoni se ekstremistët mund ta shfrytëzojnë situatën në Egjipt për agjendën e tyre, apo të themi ndryshe, çfarë janë gjasat që vëllazëria muslimane ta ndryshojë Egjiptin në një Iran të ri?
In case of Egypt, of course that possibility exists.
Kuptohet, në rastin e Egjiptit gjithmonë ekziston mundësia e tillë, por mendoj se nuk janë as të larta gjasat që Egjipti të bëhet një Iran tjetër. Arsyeja është se vëllazëria myslimane në Egjipt ka qenë në skenë për 80-85 vjet. Ata nuk ja kanë dalë në mban përpara, prandaj mund të shtrohet pyetja pse duhet të kenë sukses tash. Elita politike, ekonomike apo ushtarake e Egjiptit nuk është e zhdukur. Faktori tjetër është se në lëvizjen aktuale rol të rëndësishëm luajnë njerëz të rinj urban, për të cilët lëvizja fetare nuk do të thotë shumë. Nëse këta të rinj fitojnë një pjesë të pushtetit, ata nuk do të bëhen as lehtë vegël në duart të ndonjë lëvizjeje ekstremiste.
A toy in the hand of any extremist movement.
And what do you think about çfarë mendoni për ndikimin që ngjarjet në Egjipt mund të kenë në rajon?
It has always been said in the last
Në 50 vitet e fundit gjithmonë është thënë se Egjipti është shteti më i rëndësishëm arab. Prandaj nëse Egjipti arrin të realizojë tranzicionin paqësor dhe demokratik drejt një shoqërie stabile dhe të hapur, ky do të ishte një zhvillim historik për botën arabe. Do të ishte një shembull fantastik për të ardhmen politike në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, nëse këto trazira çojnë në turbullira, kaos dhe gjakderdhje në Egjipt apo i sjellin ekstremistët në pushtet, atëherë do të ishte një shembull shumë i keq për pjesën tjetër të botës arabe.
Very bad example for the rest of the Arab world.
Does it mean, a don të thotë se bota arabe po hyjë në një fazë të demokratizimit?
There is no doubt about it.
Nuk kam dyshim për këtë. Në Egjipt Mubaraku kur më nuk do të mund të kthehet aty ku ishte më parë. Kjo është përfundimtare. Po të kishte shtypur demonstratat në dy ditët e para dhe të kthej aty ku ishte, kjo do të ishte sinjal për lindjen e mesme se asgjë nuk ka ndryshuar. Por gjërat kanë ndryshuar përfundimisht. Është vështirë të parashikojmë si situatat revolucionare, sepse kjo është ajo që po ndodhë në lindjën e mesme. Por nuk kam fije dyshimi se ndryshimet kanë filluar dhe do të ketë një lojë ndryshimi.
Some kind of a change will continue, I have no doubt.
Intervistën me Mardo Sogo mund të gjeni dhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Dhe në fund parëmbyllje su përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këti emisioni. Qëndrime të ndryshme të përfaqësuesve serb në kuvendin e Kosovës. Në Egjipt për sot është paralajmëruar e premtja e largimit të Mubarakut. Ekspertët amerikan thonë se mbi pesha përhapet si epidemi nga vendet e pasura tek ato të varfëra. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.